Salominej obývačke sedel jej nový muž. Neboli skutočne zobratí, lebo on mal už niekoľko desaťročí manželku, ktorá sa s ním síce nerozprávala, ale ani nemala v úmysle dať sa rozviesť. Táto skutočnosť Salome vôbec nedráždila. Bol to naskrze antimodernista, čo nebolo prekvapujúce, lebo predsa len bola Salome vydatá za umelca, ktorý vedecky skúmal sufizmus a antimodernu. Teraz postúpila na ceste o krok ďalej. Muž mal 60 rokov, bol vysoký, chudý a dohneda opálený. Najradšej sa ukazoval v bielých oblekoch a kožených vestách. Kedysi bol funkcionárom komunistickej strany ZSSR a presvedčeným komunistom ako takmer všetci úspešní muži onej epochy. Avšak po páde Sovietskeho zväzu našiel zaľúbenie v rýchlych peniazoch. Vybudoval si malé ropné impérium, prepadol voľnému trhovému hospodárstvu a používal slová ako holding, akcie a miera zisku. Naparoval sa tým, že bol v roku 1992 najbohatším Azerbajdžancom a na svojom konte mal niekoľko miliónov amerických dolárov. Keď rozprával tento príbeh, Salome sa zvykla zhovievavo usmievať. Muž bol vtipný, vyšmaril predvídavo každého spolupracovníka, ktorý mu pripadal podozrivý a súčasne z rozmaru financoval svojmu šoférovi onkologickú liečbu. Tomu prinieslo uznanie a povesť dobrodinca. Charity, hlásal vtedy vyškierajúca a mal na mysli islamské milosrdenstvo. Samozrejme, že sa takéto podnikanie nepáčilo moci pánom, ale ani moci páni sa nepáčili jemu. Čo vo svojich príbehoch neuvádzal, bola skutočnosť, že sa v roku 1995 vyparil do Dubaja. Oficiálne tam išiel navštíviť veľtrh traktoristov. Predtým však naplánoval štátny prevrat. Puč stroskotal ešte predtým, ako sa stihol uskutočniť, a mužovi sa nedalo nič dokázať. Napriek tomu mu však firmu skonfiškovali kvôli daňovým únikom. V prvých mesiacoch po abdikácii sa takmer unudil na smrť. No potom mu na um prišla spásonosná myšlienka. Bude lekárom, alebo aspoň liečiteľom. Učarovala mu alternatívna medicína a chýbajúce štúdium medicíny vykompenzoval množstvom seba dôvery. Ordináciu si zariadil v Salominom dome, ako protislužbu prevzal jej výdavky. Našťastie nemal žiadnych pacientov, len niekoľko starých priateľov, ktorí boli závislí od jeho mesačných finančných príspevkov a preto sa ním nechali liečiť. Neustále lietaval do Číny, aby tam nakúpil liečivé byliny a že tam previedol aj časť svojho majetku, bol verejným tajomstvom. Medzitým sa špecializoval na silu pijavíc lekárskych. V jedno teplé letné popoludnie muž vysvetlil Lejle, že šťastie ženy závisí z 90% od jej krásy a mužovo od jeho postavenia. Bolo to v to teplé popoludnie, keď sa Lejla prestala s týmto mužom rozprávať. Altaj muža krátko a stroho pozdravil, Žunun sa na neho zvedavo dívala. Salome obom navrhla, aby si sadli, pričom jej vyzvanie znelo ako rozkaz. Priviedla nás do zaujímavej situácie, začal muž. Jedno sa jej musí nechať. Je to odvážne, dievča. Nikto neodpovedal. Muž si nerušene miešal čaj v šálke a pokračoval. Bude to však drahé. Postaram sa o to, zareagoval Altaj ostro. Nie, to urobím ja. V žiadnom prípade, oznámil Altaj a postavil sa. Posaď sa, rozkázala Salome a mužovi povedala. Nechaj ho to vysvetliť, je to predsa jej manžel. Ale kedy bol naposledy v Baku? A to spolu nesúvisí, rozčúlil sa Altaj. Ale súvisí. Nevyzná sa, nevie koľko komu treba dať. Altaj myšlienku potlačil. Muž by mohol mať pravdu. Nestarajú sa o to, či ide o azerbajdžanské alebo nemecké peniaze, vysvetlila Salome. Muž zadumane zahasil tenkú cigaretu, postavil sa, potliapkal Altaja po pleci a dodal: Nerob si starosti. Ona zistí, kde je jej miesto. A kde má byť jej miesto? Podráždene sa opýtal Altaj. Doma.